Sāksim balsojumu. Andris Skride par, Vitālijs Orlovs.
Vitālijs par.
Evita Zālīte Grosa.
Par.
Jānis Krišāns.
Par.
Normunds Žunna.
Atbalstu.
Ilmārs Dūrītis.
Saimas sociālo un darbu lietu komisijas sēdē deputāti šodien vienbalsīgi lēma, ka nākamajā ceturtdienā Saimā otrajā lasījumā jāskata priekšlikums no nākamā gada celt minimālo algu līdz 620 eiro, bet 700 eiro apmērā no 2024. Gada. Uz otro lasījumu papildus priekšlikumi nav saņemti. Deputāte Evita Zālīte Grosa no konservatīvo frakcijas aicina nekavēties ar minimālās algas celšanu un norāda, ka jautājums diskusijās ir iestrēdzis pārāk ilgi, arī Nacionālā trīspusējā padome par to nav spējusi vienoties.
Mēs gaidam, un NTSP nevar vienoties. Tas nozīmē, ka faktiski iet uz priekšu laiks. Mēs nezinām, cik ilgi veidosies valdība. Visi runā, ka vajag šo minimālo algu, un ja mēs šobrīd nepieņemsim šo likumu, tad galu galā uzņēmēji un ministrijas nezinās laicīgi, ar ko rēķināties. Manuprāt, jāpieņem tagad un jāiet ir uz priekšu, jo šāda vilka garumā inflācijas laikā ir pilnīgs neprāts.
Pat laban Latvijā minimālā alga ir 500 eiro, un šogad tā atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas netika celta. Labklājības ministrijas vērtējumā minimālā alga būtu jāceļ jau no nākamā gada 1. Janvāra, lai Latvija neatpaliktu ne tikai no citām Baltijas valstīm, bet arī Eiropas Savienības. Tas nepieciešams, lai neveidotos vēl lielāki nabadzības riski. Latvijas darbu devēja konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns paliek pie sava. Minimālā alga jāceļ, bet viņa prāt nevajadzētu pārcelt uz parlamentu tās lietas, kurām jānotiek sociālā dialoga laikā.
Pamatā tas notiek tātad budžeta pakas ietvaros, NTSP izskata jautājumu, un sociālā dialoga ietvaros, tas ir arotbiedrības un darba devēji, kopā izrunā lietas kopā ar ministru kabinetu, un ministru kabinets budžeta pakas ietvaros pieņem lēmumu, un tā tas ir bijis, un tā tas arī būs. Un tas noteikti šogad notiks, tur nav vispār nekādu domu, runu, ka tas varētu nenotikt.
Arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras politikas daļas eksperte Kristīna Robežniece aicina neizjaukt lietu kārtību.
Ir saprotams šis rosinājums celt minimālo algu, ņemot vērā visus apstākļus, bet tomēr ir jānorāda uz šo procesu un lietu kārtību. Tas ir viens un otrs, uz ko es gribēju tomēr tā pastarpināt norādīt, ka minimālā alga ir piesaistīta dažāda veida finansējumiem, un tā skaitā arī partiju finansējumam. Kas nozīmē, ka arī tas mainīsies. Un tiešām liels aicinājums arī no mums, kā no viena no sociālajiem partneriem, liels lūgums, ka tas notiek diskusijās ar mums.
Latvijā pērn gandrīz 18% no iedzīvotājiem saņēma minimālo algu vai mazāk. Linda Zalāne, Latvijas Radio.